Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Președinta Maia Sandu a avut miercuri o rară întâlnire cu partidele politice. De obicei, domnia sa a acționat într-un acord, mai mult sau mai puțin tacit, doar cu partidul de guvernare pe care l-a fondat PAS, pe care își bazează aproape exclusiv inițiativele politice. Partidele proruse, indiferent cât de populare sau puternice, Maia Sandu le-a trecut la categoria cu aceștia nu vorbim, iar în micul lac pro-european, unde noată alte formațiuni mai mici, nu s-a prea uitat până recent, când le-a consultat înaintea adunării populare pro-europene din centrul capitalei din luna mai. Toate aceste contacte între președinte și formațiuni politice, inclusiv mai mici, le-a urmărit colega mea Cristina Popușoi. Întâlnirea Maiei Sandu cu partidele zise pro-europene mai micuțe stârnește foarte mare interes prin presă, inclusiv la noi. Oare ce e așa de interesant la ea?
Probabil întrebarea evidentă este de ce se întâlnește Maia Sandu cu aceste partide mici care, așa cum putem să deducem, nu au prea mulți simpatizanți, respectiv nu sunt foarte populare în rândul alegătorilor și în rândul cetățenilor. Și atunci putem să deducem de ce Maia Sandu cheamă aceste partide la discuție pentru a doua oară în două luni. Oficial, președinția a spus că a chemat aceste partide la discuții pentru a vorbi despre calea europeană a Republicii Moldova, pentru a se coagula în jurul unei idei de integrare europeană. Dar ascultând liderii partidelor, acestor partide extraparlamentare mici, dar declarate pro-europene, am putea să deducem mai degrabă că s-a discutat destul de mult și despre viitoarele alegeri locale care se vor ține în Republica Moldova în toamnă. Și aici este la fel interesant, pentru că te întreb de ce președinta Maia Sandu, care vine dintr-un partid, din partidul aflat la guvernare, PAS, la fel un partid pro-european, ar vrea să se asocieze, cel puțin ca imagine, cu niște partide, așa cum spuneam, declarate pro-europene, dar care nu sunt foarte populare în rândul cetățenilor.
Crezi că alegerile locale dau emoții PAS-ului?
Sunt sigură că alegerile locale dau emoții PAS-ului, pentru că atât unele sondaje, dar și discuțiile pe care le-am avut anterior cu unii oameni din interiorul celor de la guvernare, așa, de după cortină, am putea spune, mi-au sugerat și mi-au spus că cei de la guvernare, cei de la PAS, sunt conștienți de faptul că probabil nu vor mai avea același succes la alegerile locale din această toamnă ca la scrutinele anterioare, cum ar fi la cel parlamentar sau la cel prezidențial, și asta cu siguranță îi dă cel puțin de gândit Partidului Acțiune și Solidaritate. Am putea spune că chiar îi provoacă griji PAS-ului.
Să revenim un pic la altă temă de discuție declarată, anume integrarea pro-europeană. S-a pomenit mult în jurul acestei discuții despre un așa-numit Pact Snagov. Pact Snagov, să ne aducem aminte, a fost ceva semnat, dacă nu mă înșel, în 95 în România, între toate forțele politice care se angajau să tragă împreună spre integrarea europeană. Cam cum se conturează în Republica Moldova un asemenea pact sau o asemenea înțelegere?
Cred că o asemenea înțelegere de genul pactului Snagov în Republica Moldova ar fi posibilă tot cu aceste partide extraparlamentare pro-europene pe care, iată, Maia Sandu le-a chemat la dialog. Dar cred că aici ar trebui să amintim și despre actualul primar al Chișinăului, Ion Ceban, care și-a făcut partid în ultimul an, Mișcarea Alternativa Națională, și s-a declarat și el pro-european. Și cumva el a fost printre primii politicieni care au început să vorbească despre semnarea unui pact asemănător celui de la Snagov în Republica Moldova, astfel încât partidele politice care împărtășesc ideea europeană să nu se agreseze, să zicem așa, reciproc, să nu se atace reciproc, ar fi mai corect să spunem, și să muncească cot la cot, umăr la umăr, pentru a aduce mai aproape Republica Moldova de Uniunea Europeană. Și aici revin la, cred că, leitmotivul discuției noastre, Mircea. Dacă și un asemenea pact Snagov ar fi semnat în Republica Moldova, întrebarea este cât de multă greutate ar avea o asemenea înțelegere în contextul în care aceste partide care vor semna împreună cu PAS, să zicem, un asemenea acord, s-ar putea să nu fie la fel de, cum să zic, la fel de populare, la fel de cunoscute, adică nu ar avea aceeași greutate, pentru că e una când semnează niște partide mari care contează, partide care sunt în Parlament sau partide care au un background în spate, care au mulți susținători în spate, când astfel de partide semnează un astfel de document, și e altceva când partidele care încă nu sunt foarte populare în rândul cetățenilor semnează un astfel de pact. Și atunci mă gândesc câtă valoare ar avea un asemenea pact, cât de mult ar ajuta el Republica Moldova să ajungă în Uniunea Europeană și cui ar da câștig de imagine un asemenea pact.
În preajma întâlnirii Maia Sandu cu partidele pro-europene a circulat și informația că s-ar fi adresat o invitație și socialiștilor la un fel de dialog. Ce s-a întâmplat până la urmă?
Din ceea ce au spus reprezentanții Partidului Socialiștilor și în special deputatul Vlad Bătrânce a spus la o emisiune televizată, că o asemenea invitație a fost primită și de către Partidul Socialiștilor lunea aceasta, și la doar câteva ore după ce i-au primit această invitație, președinția ar fi anulat convocarea socialiștilor la aceste discuții. Am încercat să aflăm și din partea președinției dacă a fost așa cum spun socialiștii sau nu. Din păcate, solicitarea noastră nu a primit încă un răspuns.
A fost Cristina Popușoi. Republica Moldova s-ar putea alătura mai multor țări europene ca Bulgaria sau Italia, care dau în judecată concernul rus Gazprom, folosit de multă vreme ca armă geopolitică în relațiile cu țările beneficiare. Gazprom este considerat vinovat în unele capitale europene de declanșarea unor crize energetice, mai ales pe parcursul anului trecut. Colegul meu, Denis Dermenji, care a urmărit îndeaproape subiectul, mi-a spus că Chișinăul încă nu s-a chiar hotărât dacă se meargă în instanță împotriva gigantului rus. Ce va înclina balanța către o eventuală judecată? Ce așteaptă acum Chișinăul ca să vadă dacă va da sau nu în judecată Gazpromul?
Deci, acum Chișinăul așteaptă rezultatele auditului independent al datoriilor Moldova-Gaz față de Gazprom, și ministerul sau autoritățile în comun trebuie să evalueze oportunitatea asta de a da în judecată. Deci trebuie să decidă cu ce merg ei în această judecată și ce vor să primească, ce vor să obțină în judecata asta. Deci înțelegem că un motiv este faptul că Gazpromul a provocat în toamna anului trecut o criză energetică în Republica Moldova și Chișinăul a avut de suferit din cauza asta. Și al doilea fapt este acest audit, rezultatele acestui audit. Deci totul va depinde cumva și de aceste rezultate, pentru că dacă, deci, Chișinăul poate evalua, îl aranjează rezultatele acestui audit sau nu îl aranjează. Deci împreună cu rezultatele acestui audit vor veni și niște concluzii, recomandări realizate în baza auditului. Chișinăul va decide recunoaște sau nu recunoaște rezultatele acestui audit. Gazpromul tot cumva ar putea să decidă, deci părțile trebuie să decidă dacă îi aranjează rezultatele auditului, și după asta urmează să fie luată sau examinată oportunitatea oportunitatea de acționare în instanță de judecată a Gazpromului de către Chișinău.
Chișinău spune că, cum spuneai și tu mai un pic mai devreme, că Gazprom a provocat o criză energetică în Republica Moldova în toamna anului trecut. Cum anume s-a întâmplat lucrul ăsta?
Deci, dacă vă aduceți aminte, totul a început încă în octombrie. Chișinău a aflat, a înțeles că Gazprom a redus volumul gazelor către Republica Moldova, livrând în noiembrie doar 40% din cantitatea contractată, cam așa era. Deci mai mult de jumătate, Gazprom nu livra către Chișinău cantitatea contractată. Deci, și plusul era că Chișinăul avea rezerve de gaze stocate atunci în România și în Ucraina, însă din insuficiența asta de gaze pentru producerea energiei electrice, centrala de la Cuciurgan, Moldavskaya GRES, cum se numește ea încă, a asistat livrările de curent către malul drept al Nistrului și atunci Chișinăul a fost nevoit să cumpere, să procure energie electrică din România la prețuri de câteva ori mai mari. Atunci Moscova cumva a încercat să învinuiască Chișinăul chiar și de faptul că avea rezerve stocate în Ucraina, de parcă acest lucru ar fi interzis. Și evident că Chișinăul a învinuit Moscova pentru generarea acestei crize energetice, a renunțat la livrările directe de gaze rusești pentru malul drept. Ține minte că au ajuns autoritățile de la Chișinău și de la Tiraspol la un acord în noiembrie anului trecut, prin care tot volumul de gaze livrat de Gazprom este deja oferit regiunii transnistrene, iar malul drept în rândul său primește în schimb pentru acest gaz, primește curent mai ieftin care se produce la Cuciurgan, deci pe malul stâng al Nistrului.
Ăsta este aranjamentul final prin care Republica Moldova și-a rezolvat problema aprovizionării cu energie sau face eforturi și în alte direcții de a reduce dependența de Rusia?
Sunt mai multe eforturi pe care le întreprinde aici Chișinăul și vedem că primește și donații, granturi, credite din exterior pentru a deveni mai independent de gazul rusesc, pentru a lucra mai mult în domeniul dezvoltării energiei durabile, energiei verzi.
Deci există eforturi de diversificare.
Există sigur, și aici Chișinăul este ajutat mai mult de Uniunea Europeană. Vedem acum recent a fost lansat și un program în care o deosebită atenție se acordă și energiei verzi, energiei durabile, deci Uniunea Europeană alocă sume mari pentru ca Chișinău să meargă înainte în acest domeniu și înțelegem că contractul cu Gazprom este până în 2026 și prevederile acestui contract trebuie să fie îndeplinite, să nu fie încălcate de către Chișinău, dar totuși vedem că Chișinăul vrea să decidă care va fi până la urmă abordarea lor generală, cum se poziționează Chișinăul față de Gazprom.
A fost Denis Dermenji. Dincolo de știri este un podcast săptămânal al Europei Libere la care Alexandru Canțâri discută cu doi invitați de prestigiu, Igor Boțan și Nicolae Negru, despre teme de mare actualitate. Una din ele, din ultimul episod, vă dezvăluim chiar acum.
Sâmbătă 24 iunie, în numai 24 de ore, Evgeni Prigojin, un apropiat intim al lui Vladimir Putin, liderul grupării de mercenari Wagner, o companie militară privată, dar finanțată masiv de statul rus, a ordonat trupelor sale să înainteze spre Moscova, într-un marș al dreptății, cum l-a numit, pentru a se răfui cu ministrul apărării și șeful marelui stat major al armatei ruse, după care le-a întors din drum, din preajma capitalei, convins de președintele belarus Alexandru Lukashenko. Igor, cum este și este oare modificată percepția Rusiei după această întâmplare în Republica Moldova? Atât în tabăra guvernării, cât și în cea prorusă, dar și a populației în general.
Părerea mea este că da, deci tot prestigiul Rusiei, din tot prestigiul Rusiei s-au ales țândări, pentru că cetățenii care urmăresc știrile cel puțin își dau seama că Rusia este un colos pe picioare de lut, că președintele Putin este un șef de stat autoritar, dictatorial, care nu controlează situația, care este mințit și care nu este destul de bine informat de către anturajul, de către anturajul lui. Că elitele rusești sunt, deci în cadrul acestor elite există fisuri, pentru că este evident că Prigojin nu putea să-și permită această aventură fără suportul unei părți a elitei militare, a elitei din serviciile speciale. De asemenea, cred că cetățenii înțeleg că însă și societatea rusească este bolnavă, pentru că modul în care a reacționat societatea rusească la acest marș al dreptății lui, lui Prigojin este dezolant.
A fost un fragment din noul episod al podcastului Dincolo de știri. Podcastul lui Alexandru Canțâr poate fi ascultat desigur la posturile noastre afiliate, însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și Pe Agenda.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, activistul rus de opoziție Alexander Stotski riscă să fie deportat în Rusia, după ce Bulgaria, țară cu rată scăzută de primire a celor care caută refugiu, a refuzat să-i acorde azil politic. El se alătură zecilor de ruși ale căror cereri au fost respinse de guvernul de la Sofia. Tânărul, în vârstă de 27 de ani, spune că ar putea fi trimis la război sau la închisoare dacă va fi forțat să se întoarcă în Rusia, însă un tribunal bulgar a decis că nu se confruntă cu o amenințare așa de serioasă. Radu Benea.
Activistul de opoziție Alexandru Stotski a fugit din Rusia pe 25 februarie 2022, la o zi după începutul invaziei rusești în Ucraina. El a cerut azil politic în Bulgaria imediat cum a ajuns la Sofia, unde a continuat să protesteze împotriva politicii Kremlinului. Însă guvernul bulgar i-a respins cererea, iar în luna mai Curtea Supremă Administrativă de asemenea a refuzat să-i acorde azil politic. Oamenii din întreaga lume trebuie să știe cine este Putin. Este un adevărat criminal de război, spune Alexandru Stotski la o manifestație recentă organizată în sprijinul său în capitala bulgară. Autoritățile de la Sofia consideră că activistul antirăzboi nu se confruntă cu niciun pericol serios în Rusia. Stotski este unul din cei 195 de cetățeni ruși care au solicitat azil politic în Bulgaria între ianuarie 2022 și martie 2023. Doar 8 dintre aceștia au fost acceptați, potrivit Agenției de Stat pentru Refugiați de la Sofia. Marea majoritate a solicitărilor sunt în curs de examinare. Tânărul de 27 de ani crede că va fi trimis la război sau la închisoare dacă va fi forțat să se întoarcă în Rusia. Tot ce mi-a rămas este speranța, a declarat activistul pentru Europa Liberă. Stotski spune că viziunile sale pacifiste nu îl vor proteja în Rusia. Un ordin de chemare la mobilizare a fost găsit în cutia sa poștală din Moscova în octombrie 2022.
Nu
doar pacifiștii nu sunt bineveniți în Rusia, ci și orice fel de disidenți, spune Alexandra Stotsky. Nu mai puteam continua să trăiesc așa și să-mi țin gura închisă, pentru că aveam nevoie să mă exprim, la fel ca prietenii mei, cunoscuții mei și alții. Așa e omenește, altfel nu se poate. În Rusia, protestele antirăzboi au fost reprimate cu brutalitate, în timp ce represiunea Kremlinului împotriva dizidenței s-a intensificat. Cum aș putea dormi noaptea știind că închid ochii la toate ororile pe care le comite armata țării mele, care, în numele meu, comite acest coșmar, practic un genocid împotriva poporului ucrainean? Mai spune tânărul. Ultimul recurs al activistului rus la Curtea Supremă Administrativă a avut puține șanse de succes, este de părere președintele Comitetului Helsinki din Bulgaria, Casimir Canev.
Бежински статут се предоставя на лице, което има основателни опасения за преследване.
Статутul de refugiat este oferit oricărei persoane care are temeri întemeiate de persecuție. Această formulă, temeri întemeiate de persecuție, conține trei noțiuni și toate trei sunt foarte vagi. Este deschisă la tot felul de interpretări și, de fapt, foarte puțini oameni obțin refugiu. Dar sistemul bulgar de azil este cunoscut pentru o rată scăzută de aprobare a statutului de refugiat. În altă instanță de la Sofia a decis la sfârșitul lunii mai să nu-i acorde refugiu activistului antirăzboi, ceea ce înseamnă că acesta va trebui să fie deportat în Rusia. Între timp însă, Alexandru Stotsky a depus o nouă cerere de azil, soarta căreia nu este limpede deocamdată.
A fost Radu Benea. Printre multele efecte indirecte ale evenimentelor dramatice din Rusia de săptămâna trecută, când s-a evitat ceea ce unii au numit o tentativă de lovitură de stat din partea grupării Wagner, se numără și un posibil sprijin mai mare pentru înarmarea Ucrainei din partea Congresului Statelor Unite. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Turburările recente din Rusia oferă aliaților Ucrainei de la Congres noi argumente în încercarea de a obține mai multe arme și ajutor pentru Kiev. Este încă neclar ce va însemna rebeliunea mercenarilor pentru Rusia și Ucraina, dar legislatorii susțin că schisma dintre Vladimir Putin și șeful grupării Wagner, Yevgeny Prigojin, este un semn că armele furnizate de Occident funcționează și că Washingtonul trebuie să navigheze cu dexteritate diferențele de optică din Congres pentru a menține ajutorul. Presiunea bipartizană de a aloca mai mulți bani pentru militari era deja în creștere în Congres, în special în ceea ce privește mai mult ajutor pentru Ucraina, chiar dacă asta înseamnă încălcarea plafonului de datorie, care a limitat finanțarea apărării la suma de 886 miliarde de dolari conform solicitării administrației. Vineri, cu câteva ore înainte ca forțele lui Prigojin să pătrundă în Rusia, Comitetul pentru Servicii Armate al Senatului a lansat versiunea sa a proiectului de lege privind politica de apărare și a cerut președintelui Joe Biden să solicite mai mulți bani pentru Ucraina. Sper că rebeliunea Wagner îi va convinge pe membrii Congresului, în special pe unii dintre colegii mei republicani, care vorbeau despre întreruperea finanțării Ucrainei, că cele întâmplate reprezintă o dovadă că este important să ne asigurăm că finanțăm Ucraina pentru a merge mai departe, a spus membrul Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei, deputatul Gregory Mix, un democrat din statul New York, într-un interviu la postul de televiziune MSNBC. Creșterea ajutorului pentru Ucraina este departe de a fi garantată însă. Susținerea bipartizană pentru înarmarea suplimentară a Kievului este puternică în Congres, dar există o grupare vocală de conservatori și unele grupuri de stânga care se opun unui ajutor suplimentar. Mulți lideri de vârf recunosc de asemenea că noile fonduri vor depinde de maniera în care evoluează contraofensiva Ucrainei împotriva forțelor rusești de ocupație. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
De la corespondentul nostru la Berlin, William Totok, am primit o relatare despre două aniversări berlineze la sfârșit de lună iunie. Ambele sunt legate de istoria războiului rece, reșimțită extrem de dramatic în capitala Germaniei.
Două evenimente istorice au fost sărbătorite în aceste zile de sfârșit de iunie la Berlin. 75 de ani de la blocada sovietică, impusă în iunie 1948, și vizita președintelui american John Kennedy în urmă cu 60 de ani. Prin închiderea legăturilor terestre în vara lui 1948, sovieticii au oprit practic aprovizionarea populației din zona de vest a Berlinului. Puterile aliate occidentale care administrau zonele apusene ale fostei capitale ale Reichului nazist au decis atunci să organizeze o punte aeriană. Inițiativa a aparținut generalului american Clay. Timp de aproape un an, avioanele militare americane, apoi și cele franceze și britanice, au transportat la Berlin mii de tone de alimente și combustibil. Avioanele aterizau pe aeroportul Tempelhof, astăzi dezafectat și transformat parțial într-o tabără pentru refugiați. O expoziție amplasată la intrarea în fostul aeroport ilustrează evenimentele dramatice care s-au sfârșit abia după ce sovieticii au renunțat la blocaj, ceea ce a facilitat traversarea teritoriului estic și aprovizionarea normală a populației vest-berlineze. Un an mai târziu, în 1949, s-au înființat cele două state germane, Republica Federală și Republica Democrată. Divizarea totală a fost marcată în august 1961, când regimul comunist a decis să ridice un zid care despățea partea vestică de cea estică a orașului. Această stare, de fapt, s-a sfârșit abia în noiembrie 1989 prin dărâmarea zidului. Președintele american, care a efectuat în iunie 1963 o vizită oficială în RFG, a dorit să facă un popas la Berlin. Prezența de numai 8 ore în partea occidentală a avut o dublă semnificație simbolică. Kennedy a dorit atunci să-i omageze pe cei care au aprovizionat populația în 1948. Pe de altă parte, a vrut să semnaleze că Statele Unite se află în continuare de partea vest-berlinezilor. Într-o cuvântare pe care a ținut-o pe data de 26 iunie 1963 în fața miilor de vest-berlinezi, adunați în fața primăriei din cartierul Schöneberg, Kennedy a rostit în germană faimoasa propoziție: Ich bin ein Berliner. Sunt un berlinez.
Ich bin ein Berliner.
În cursul festivităților care au avut loc în aceste zile, dedicate evenimentelor din 1948 și 1963, a fost proiectat filmul cu vizita președintelui american, exact în acel loc unde a rostit cuvântarea amintită. Este vorba despre piața din fața primăriei Schöneberg, care azi poartă numele lui Kennedy. Piața devenise acum, pentru câteva ore, un loc al evocărilor. În narațiunile nostalgice ale berlinezilor, Kennedy, asasinat pe 22 noiembrie 1963, a devenit o adevărată legendă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Comercianții cu amănuntul în bază de patentă, care sunt obligați să treacă la activitate independente de la 1 iulie, vor putea primi până la 10.000 de lei pentru procurarea caselor de marcat și amenajarea locului de muncă. Guvernul a aprobat un regulament cu privire la alocarea acestor compensații. Titularii de patentă care activează în piețe vor putea depune cereri pentru a obține compensații pentru trecerea la activitate independentă la subdiviziunile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat sau în format online pe pagina Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului www.oda.md. Solicitanții vor trebui să prezinte documente care să confirme cheltuielile suportate și vor primi banii în termen de 30 de zile de la acceptarea cererii. Compensațiile vor fi alocate pentru procurarea caselor de marcat, utilizarea cărora va deveni obligatorie, însă și pentru amenajarea spațiului de vânzare și îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă. China, o țară codașă în clasamentele globale de pildă la respectarea drepturilor omului, se profilează totuși ca lider mondial în energia verde. Ea are șanse să-și depășească propriile obiective ambițioase în domeniu. Așa se arată într-un raport citat de ziarul Guardian. Documentul organizației neguvernamentale din San Francisco, Global Energy Monitor, arată că în primul trimestru al anului curent, capacitatea de producție de energie solară în China a atins 228 de gigawați, adică mai mult decât tot restul țărilor lumii împreună. China a făcut progrese impresionante și în energia eoliană, în folosirea vântului, unde are acum o capacitate de 371 de gigawați, pe care ar putea mai mult decât să o dubleze până în 2025. China, cu a doua economie ca mărime din lume, rămâne încă țara care emite cele mai multe gaze de seră, fiind și răspunzătoare de jumătate din consumul mondial de cărbuni. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.